Euskadi Irratia.
Faktorian gaude, Euskadi Irratiko estudio nagusian, eta hementxe da Gorka Otegi, egunon Gorka berriz ere.
Kaixo, egunon.
Bueno, Xabier Galarraga, ekarri duzu, Xabier Galarraga 23 urteko albistuarra da, Xabier, egunon ongi etorri.
Egunon bai.
Bueno, eta bada hemen hirugarren lagun bat ere, Xabier ekarri duzu zure lagun bat.
Bai.
Ai Bos, izen da du ezta? Ai Bos.
Bai, Ai Bosa bai.
Bai, simpatiko alda, Ai Bos?
Bueno, beraz burrukako da, así que ez oso simpatiko.
Beraz, simpatia gutxi edo, ez? Borrokarako gailu bada. Bueno, robot bat ekarri digu Gorka, Xabierrek, ezta? Ai Bos robota.
Hori da, gaur robot bat gomidatu dugu faktoriako mahaira. Eta entzulek irudika dezaten, hau da, ba, engranajez, zintaz, poleaz, betetako makina moduko bat. Makina industrial bat dirudi, ez dakit kasik ondea makina txiki baten antzare izan dezake. Ibiltzeko dituen oruga horien gatik eta bar. Eta hor, aurrekaldean badu palanka moduko bat, robotak, hortik ateratzen zaiona, eta gero, ba, horrelako makinek izan ohi duten argitxo bat ere, bai, ez da, segurtasunezko argi hori bat ere badu, ba, pixka bat, ba, inguruan dabiltzenak kontu zibil daitezen, ez da? Nahiko handia da, 40 cm, bider 50 cm da, eta desete pixatzen du, eh? 25 kilo, Xabier, 25 kilo. Bai, hauek mugitzeko, lana izango dituzu, ez da?
Bai, bai. Gerrik eta ondo uki berbintzat.
Bazpare. Esaten da, etorkizunean dena robotek egingo dutela, ez da, ez? Gure lana ere bereik egingo dutela, hori izango da aurrerapena, ez? Hau da, lehendabiziko pausua, ez?
Aurrerapen txiki bat.
Bintzat, borrokarako hau prest dago, ez? Borroka egiteko, ez?
Prest. Aurrenako unen presto dago zion, baina, bueno, hain borrokaketak jo pixkat sufritu du, baina...
Ja, borrokan diren bat edo beste izan du, eta ja... Pixka bat zaurituta dago,
ez?
Bueno, esango dugu, Xabier ikaslea da, ingenieritza mekanikoko laugarre mailako ikaslea, eta zuk eta zure bi ikaskidek, egin duzu robota hau, ezta?
Bai, hau indau, bueno, ondo esateko, nik eta beste bi ikaskide Tolosarrek, baina parte taldea 5 lagunekoa zan, eta dago osatuta, ba, bueno, beste bi ikaskide gehiokin, guztira 5, beste 3 bat, eta behasengo beste ikasle bat.
Vale. Esan dugu,
Julen Sarasola bai. Azteazuarra, Pablo Martín Tolosarra, Irene Gaztesi irundarra eta Jon Etxezarreta behasaindarra, ezta?
Hoixen, hoixen.
Posten artean osatu duzu robota, zenbat denbora behar izan duzu hau egiteko?
Bueno, hau azkenen, hau da 3. mailako proiektua. 3. mailan egiten dena da, ja urte guztian zehar proiektua ja banauta dau. Hasieran hasi ginen egiten, bueno, merkatu analisi bat eta ja diseinua eta 2. seiekon ja egiten dena da, diseinu hori validatzen dizuenen, bai ja fabrikatu eta montatu guztia.
Zer egiten du robotak? Borrokarako dago diseinatuta.
Bai, borrokako dago diseinatuta. Hortako izan zen jarri ziguen helburutako bat, izan bertzula borrokako robot bat. Eta hortaz aparte dauzke.
Ah, hori izan zizueten, eh?
Bai, bai.
Itzi zuten esan, ba, intzesua robot bat bazkaria preparatuko diguna, ez ez?
Ez ez, esan zigun, azkenen Goierriko kampusen, Montreal Unibertsitatean, esan zigun azan zen, inbergenula robot bat, borrokarako diseinatuta zeuna, eta 25 kiloko pisu maximo euki bertzun, gero 400 luzera maximoa eta 500 zabalera maximoa.
Justu neurriz estu bilizarete ez da? 25 kilo eta topera.
Gero, Goierriko kampuseko taz aparte, Arrasateko kampusen ere bai proiektu berdina zeon, guztira zeren 8 talde, eta azkeneko egunen egin gozan lehiaketa bat. Robotak guztik, bat anan aurka, ba, ligia txiki bat. Da, klaro, orduan, dana jungo ziren pisu maximoen bila, eta, klaro, komen izan, altzan neurrin, 25 kilo eta arrimatzeak, gero, klaro, zuk
beste oso harine bali mazineko, ez da?
Oida, harinek bali mazinean, ba, arrastartu ingo zizuen, holo, kesea.
Esango dugu, Xabierrek eta berikaskideek, robot honekin, Ai Bos robote borrokalari honekin, sari bat irabazi dutela, PBL Orona Fundazio 2018 saria. irabazi duzuela.
Bai, alaxea, bai.
Kontxo, mozorionak, eh?
Bai, eskerrik asko.
Jarriko dugu robota lanean?
Bai, martxan jarriko dugu, Xavier.
Ariketatxo bat egingo dugu?
Bueno, ea ba, ea ba. Ekarri dugu robota.
Robota jarriko dugu
estudiora.
Lanean, eta gu ba, nolabeteko erretransmisio egin barko dugu, ez da?
Euskadi Irratiko holtzan gaur robota, manu.
Robota dauka,
bai, metxe dago, etorkizuna iritsi da.
Da parean nor jarri diozu, Gorka?
Parean jarri diogu, hemen erredakzioan, egoten den panpin bat, eta hutsez bezeta dauki dugun panpin bat, Madelman bat.
Ja.
Madelman bat, gogoan duzuen Madelmana.
Bai, Madelman eta Hyperman ziren.
Hori da.
Bi marka zeuden.
Ba, robotari aurkaria jarri dugu Madelmana, horazi da robota martxan ez zuten duzu.
Badoa, bere indar guztiarekin
eta
robota
orain,
Madelmanaren aurrera.
Palanka horrekin Madelmana jo egingo du, ezta?
Bai.
Ai, ama, ama, ui.
Arribatzen ari zaio.
Ai, eman dio minik handien ematen duen leku horretan, palankarekin. Eta...
Ankartean, ez?
Eta botadu.
Eta botadu.
Botadu Madelmanak lurera.
Borroka erraz irabazidu borroka, hau erratxa jarri diogu, lan erratxa jarri diogu, ahi bos robotari, ez?
Bai.
Bai.
Dena den, Xavier.
Zatoz berrizan de mikrofonu, bai. Xavier. Borroka. Zaten gehiago matera, ze borroka oso erratxa jarri diogu. Bai. Baina imaginatzen dut, Xavier, asko zere borroka zailagoak irabazteko gai dela, ahi bos delako hau, ez da?
Bai. Teorian bere neurriko eta betamainako batzun kontra konpetitzeko pentsauta dau.
Aha, ere irabazi aldu, bakarren bat edo oraindik ez?
Ba, egia esateko, azkeneko eguneko probako irabazlek ez ginen izan, robotoietan irabazlea. Baina bai, bakarren bat edo beste irabazien ditu, baina zortzin arte behintzat, danak irabaztea ez genuen lortu. Mm-hmm. Ez genuen lortu.
Ja. Urrutiko kontrolaren bitartez maneiatu duzu robota.
Bai.
Ez, hor, botoiak baditu, zenbat funtzio ditu robot honek?
Robot honek azkenen dauzke, bueno, esan dezagun hiru funtzio. Batetik borrokarako daugu irin erabiltzen da mando bitartez, ba, manualki. Eta gero aparte dauzke azpikalden bi sensore fotoelektriko batzuk. Eiten dutena zu jartzen zu lurren zinta beltz bat nahi dezun forman, eta eiten dio bera isegi. Bera bakarri, automatikoki. Eta aparte dauke beste funtzio bat gehiago, dau programauta, eman botoi bati, eta bera bakarri egiten du, bibider biko lauki bat hasita bukatu puntu berdinen.
Mm-hmm. Habe, gira. Gira zema funtzio dituen beraz bai. Errobot honek. Hau egitea oso zaila izango da, ezta? Manuri eta bioi esate baterako, etzegu...
Bueno, ez genek, ez genek jakinko nondik hasi ere.
Aztea ere, okurritzen, nola hasi ere ez?
Bueno, azken baten, robot honek dauzke, teneti dauke, hirugarre mailan, claro, Mondragon Unibertsitatean aplikatzean, ikasketa metodokin, ba, esan behar dago, ba, parte hon bat hotxe daukela, hirugarren mailako proiektu dela oso potoloa, eta biltzaitula, ba, atal guztik. Adibidez horrik ustezu mazela, dauke atal mekanikoa, engranaje bidez, da, bai, reduzio faktorek, oidena kalkulatzeko, gero dauke palankak, indarrak eta materialen erresistentzia aplikatzeko, aparte dauke automatismoa, horrek dauke bi bateriz alimentatzen dan PLC bat, PLC hoi, ordenadore bitartez dago programauta, eta zu mandokin, rezeptore bati sinale emanez, zu PLC hoi daukazu programauta, mandoan seguntzein botoi zapaltzen duzun, ba, funtzio bat edo beste egiteko. Hoi edozein momentutan, zu ordenadore bitartez, nahi izan ezkeo, daukazu kanbiatzea, eta jartzea beste edozein funtzio, batoi bakoitzari.
Eta zertan inspiratu zarete? Munduan zehar izango dira horrelako beste hainbat robot, ez da?
Guri aurrena esan zigutenen, egin behar genula burrukako robot bat, claro, hasi ginen, ba, merkatu analizien, merkatu analizi bat egin genuen, bilatu genuen internetetiken, da ikusi genitun, ba, olako ligak, robotan ligak, ba, zeudela, baina, claro, gure azan pixkat, badaude.
Zera, borrokarako roboten ligak daude?
Bai, badaude. Japonen da gaina, Japonian batez ere, oso, osea, liga garrantzitsuk, eta jende asko parte hartzeunak.
Eta jendea joango da ikustera, eta joango da, antolatorren inguruan, espektakulo oso bat, da negozio oso bat.
Baina, gure azan pixka berezi ez, eta haitu ginen ikusten da, claro. Daude kategorik, daude dienak ba, 2 kilo arte, 4 kilo terdi arte, eta hola.
Zumoan bezala, ez da? Azkenean pixuaren arabera zailkatzen dituzela jokalariak, ez da?
Baina gure zen 8 kilokoa. Eta, klaro, ikusi genitun gaina robotoiek, nola burrukako, da, klaro, elburue, hango elburue da, aurkarie puskatzea.
Ahi ba.
Ta, klaro.
Beraz, borrokaldi bakarra izaten dute robota hauek, ez da?
Gutxo, geho, reparaziok. Da, klaro, guk aurrena ikusi genunen, bueno, jarriko jau, maiue, jarriko jau zerra, eta nahi gola itzaz ditegen. Da, klaro, maixuk etzuen, ez da, bie unterratu, esan arte, ez aurkarie, ez nizu ipuzkau.
Da, klaro, bestela.
Bestela, geho...
Hatzen negozia egingo duguna, ez?
Hoi da.
Beraz, bai. Badaude horrelako robotak, Japonian eta bar, zerrak eta dauzkatenak, honek palankatxo badauka, bai. Bueno, Madelmanari mina eman dio, baina haundi egirik ere ez, baina Uida. Badaude zerrak dituzten robotak eta horrelako ze beste arma izan ditzakete horrelako robotek?
Era askotago, daude ez, zerrak, Maiuk, bueltaka ibiltzen dituen pixuk aurkaria. Alburue, aurkaria puskatzea, aurkaria puskatzeko buruti pasatzea izun, edo zer gauzen treko milas.
Zua botatzen duen robotik edo bada?
Zue botatzen robotik ez zetik usi, baina bai, esan dezagun, rinen bertan, burrukatzeuen lekun bertan, bastarretan daude, ba, zue, zerra, gauza diferentek, zuk aurkaria, area bultatze balin bazu, han, ba, puskauta izate, puskatu izateko.
Japonian, diozunez oso normala da, jendea joatea zera, robot borroakak ikustera, hemen, imaginatzen duzu, jendea joango litzateko horlako gauza bat ikustera, edo?
Ez da, ez da itegi santzetik, nik, adibidez, aurreneko aldi ezan, boi, sumo bot, txapelketa bat, balazken sumoko robotan txapelketa bat, base honik ikusten una, osea, enekin ez da existez, honik, enekin.
Eta, bueno, orain behin robota egitea lortu duzuela, okurritzen zaizue behar bada aurrera begira horrelako txapelketetan parte hartzea, edo?
Nik usteet, berez robotan, berez sumo botan txapelketak izaten dien bezala parte hartzeko, osea, izaten dela aurkari helburue, aurkari puskatzea, claro, gure robotak hortako aztula balio. Gure robotak balioko luke, claro, rekisito edo zehaztapen berdinek betetzen ditun, ba, beste baten aurka ibiltzeko.
Baina ingo zen ukete horrelako txapelketetan parte hartzeko moduko robotak, baina zita eta baina horrelako bat egitea lortuta?
Ba, bueno, denboa eman ezkeo eta eukiezko leku eta juntatu ezkeo atzea taldea, ba, zehatik ez, ez? Ikusi eta ikusi ezkeo ongo litzekela jendea puntatu eta, bueno, liga interesgarriak izango litzekela, ba, bueno.
Bai. Bueno, gara ez dagoen Xabier Galarragak eta bere ikaskideak irabazi dute lehiaketa bat, PBL Orona Fundazio 2018 saria, eh? 1000 euro, 1000 euroko saria.
Bai, 1000 euroko saria emantzun.
Bueno, ez dago eskita, esan
zemaz balio du robotak?
Ba, robota itxeko, eskola jartza izun 1000 euroko presupuestoa baita.
Ah, bueno, beraz gutxi gora bera, kostea, ez da? Izan da saria korraindu duena,
bai,
ez da? Nola baita esateko.
Bai, nola baita esateko bai.
Bueno, robot gintza, zer egiten duten robotak ikusiko ditugu etorkizunean? Ze aurre ikuspen egiten duzu. Dena egiten duten robotak ikusiko ditugu?
Nik uste, bueno, ez dut imaginatzen, robotakin ze itxea lortukoan.
Bai.
Baina ikustetena da alde batetiken, robotoi itxeko bintzat gizaki berko lau bendiken.
Ja.
Eta robotoi programatzeko.
Baiz, badira robotak hitz egiteko gauza direnak ere, eta konversazio normal bat ere eman dezaketenak, ez?
Bai, baina hoi, azkenen horren atzen, persona bat, eta nik uste garrantzitsua dela, eta nik uste hoi...
Robotak ez du inoiz persona ordezkatuko?
Nik uste dut, euneko eunen ez ez. O, pentsatu nahi dut behintzat.
Bukele hori pentsatu nahi dugu.
Estela jai izango eruke, estela mejareko berintuzke robotak izketan. Xabier Galarraga, eskerrik asko, eta zorionak sariagatik.
Eskerrik asko.
Eta zorionak aiposi, baiter, eh?
Bueno, entzulei esango diegu, gure borrokaldi hori, orain ze entzun duzuen borrokaldi hori, Aibos versus Madelman borrokaldi hori ikusiko duzuela gure sare sozialetan.
Bale, Facebooken zintzilikatu
dugu. Twitteren eta Facebooken zintzilikatuko dugu orain ze bideoa, eta hori ikusiko duzuen nola Xabier Galarraga eta bere ikaskidek egindako robot horrek gure Madelmana garaitzen duen.
Aio, Xabier, eskerrik asko.
Eskerrik asko.